Hoofstuksversie is Psalm 144 vers 12. Mag ons seuns wees soos plante wat hoog groei in hulle jeug, ons dogters soos hoekpilare, uitgebuitel soos vir 'n paleis. Mens, daar op Psalm 128 vers 3. Jou vrou is in jou huis soos 'n vrugbare wingerdstok. Jou seuns is rondom jou tafel soos jong olyfboompies. Kinders het my gaande. Ek kan my verkyk en verlekker in die onskuld en die energie en die skoonheid van kinders, nê? Dis mos eers later, veral met ons manne wat ons so bietjie aan die buitekant so bietjie rof begin raak. Die son is ongenadig. Velsorg is mos nou die laaste ding op 'n man se gedagte dan nie, nê? Hoe rower hoe beter. Maar kinders is ongeskonde, vol potensiaal. Hulle is nog nie die lewe verrenoveer nie, alhoewel daar wel kindertjies is wat van kleintyd af al met die negatiewe kant van die lewe moes kennis maak, hoe hartseer, nê? Dink maar aan die hofsaak in die onlangse verlede wat plaasgevind het. Stel jou self voor, jy bedink nie net die moontlikheid om jou kind te verkoop soos 'n gebruiksartikel nie, nê? Jy doen dit inderdaad. Wat sou in die hartjie van daardie kindjie Jocelyn gebeur het en gebeur, as hy nog steeds lewe, en mag dit inderdaad so wees? Hoe maak 'n ouer vrede met haarself, met homself? Dis onbegryplik, dis krimineel, dis boos. Kinders is 'n geskenk van die lewende God, sê die Bybel. Jesus sê, laat die kindertjies na my toe kom en verhinder hulle nie. Die Bybel sê so, dit so mooi, die pa wag dat hy kindjie sal terugkom na die vader huis. Ons Nian is hierdie jaar skool toe. Oupa, ouma, ek sê jou. Verlede woensdag het hy 2 rugby wedstryde gespeel. Dis nou maar eers Mei maand, nê? Saterdag speel hy weer 'n rugby wedstryd. Stel jouself dit voor. Hy is 6 jaar oud. Hy weet daarom nou aan watter kant van die veld die bal gedruk moet word. Die wedstryde word entoesiasties deur trotse en entoesiastiese ouers en grootouers en familielede, vriende bygewoon. Al die spelers op die veld het net een doel voor oë, en dit is om sy span as wenner te kroon. Die gesiggies van die manne op die veld is vertrek met aandag. Die spanning en die uitdaging verbonde aan die oomblik is leesbaar en is tasbaar. Hier en daar skreeu 'n ma of 'n pa aanbevelings van die kantlyn af. Go Neon, go! Tackle hom, seun! Ouers praat onder mekaar, watter een is jou kind, nê? So vra hulle, en met presiese paraatheid beskryf die trotse ouma of oupa watter een van die kinders op die veld die ware uitblinker is. 2 spanne, 1 doel voor oë, punte en wen. Koninkraai. En uiteraard is daar plek vir alles, veral wanneer kinders hulle self daar op die veld bevind. Maar dis wanneer ons bietjie groter word en meer volwasse, dat ons weet dat punte vir ons span soos 'n honger dieet is. Punte vir ons span is soos 'n honger dieet. Want dit gaan oor die spel, nie oor die spanne in die eerste plek nie. Dit gaan oor die saam doen en saam beleef en saam skree en saam opgewonde wees en saam wag as iemand beseer is. Die spel gaan nie spontaan voort wanneer iemand 'n besering opgedoen het nie, nê? Nee, alles kom tot stilstand. Daar's amper 'n gewyde stilte, selfs van die paviljoene se kant af. Die paramedici hardloop op die veld om te gaan kyk hoe danig is die besering, om dit te evalueer. Kan hierdie speletjie verder speel? Of moet hy of sy van die veld af, desnoods hospitaal toe? Dit is so dat mense self sterf op die rugbyveld. Dis 'n gevaarlike spel. Iemand anders draf op die veld wanneer daardie speler nie kan voortgaan nie, nê, ook volwasse spelers, en dan gaan die spel voort. Noem het maar die spel van die lewe. Daar's iets belangriker, julle ouens, as dat my span sal wen. Dit gaan oor die spel. Weet jy, die mooiste moment vir my in enige rugbywedstryd is wanneer die 2 spanne aan die einde van die wedstryd teenoor mekaar plek inneem. Hulle maak maar 2 sulke lang rye en dan groet en bedank hulle mekaar vir die geleentheid om uitdrukking te gee aan hulle passie. Die passie is die spel van die lewe. Ons is allemaal op die veld, behalwe hulle wat ons vooruit gegaan het, Hebreërs, hulle is op die paviljoen, hulle moedig ons aan. Ons is ernstig bezig met die wedstrijd van die lewe. Hier en daar, he, is daar iemand wat krul vanwe een besering, en in ons dag is daar eindelijk baie mense wat beserings opdoen, emotioneel, fysisch, geestelik, op verskillende terreine. Die lewe is soms so ontzettend wreed, en dan stap ons nie soos die onbarmhartige, of die barmhartige saam, nee, die onbarmhartige gis in die story van die barmhartige Samaritaan. Ons stap nie gewoon net weggemaak asof het ons nie sien nie. Ons kom tot stilstand, ons noem wat nodig is om te sorg dat daar die beseerde versorg word, nee. Soos hy gesê het, plaas het op my rekening. Ons kom tot stilstand lang genoeg dat daar die persoon aandag ontvang. Kan ek jou vra, van wanneer af verlustig ons onsself in die beserings wat ander mense opdoen? Ek wil weer vraag, van wanneer af verlustig ons onsself dan in die beserings wat ander mense opdoen? Ek lees vanoggend 'n berig van 'n man wat op 'n brug staan en gereed is om af te spring, sy reistoel daarnaas, en hy het 'n moonboot aan die een voet. Ek ken nie die omstandighede nie, maar hy word wonderlik gered deur iemand wat genoeg tyd en aandag spandeer om hom van die brug af te praat en om na 'n plek van veiligheid en versorging te neem. Vele van die kommentare op die artikel wat verskyn sê, spring, laat hom spring. Wonder of Jesus dieselfde sou gesê.